Thank you. شو
قلنا بتبتوا
بعيد بحيث لا يراه احد
Organizata e kombeve të bashkuara, e cila është organizata më e madhe ndërkombëtare, deri më tani, në raportin e saj, nuk ka hedhur asnjë hap kundër mendimit të kolonialistëve, qoftë edhe sa gishtat e dorës.
Thank you.
kam shëta dhe të rruar në kompozatorët si në kërëmë zonëri në gjithashtu janë dhe nga prozëpim në kishë në përdojnë në faktorëve koronelës në modë në kërëmë po ashtu e në vëndë të rëmëste të manose në kërëmë në hapa në në të rëmëtë në që vëndë të rëmëtë në kërëmë në shumë Se për të kërë, në të kërë, sepse për të kërë, në 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 të kërë, në
në 70 provua ta mbeti një parë industrial në fabrikën e katrupes dhe ndafshin në qytetin Kashan një makineri speciale për thurjen e katifes dhe me fije artificiale. Duhet të mbetit ka fije ose tufla relativisht më të shkurtra dhe peshën të nekë. Me kalimin e kohës dhe me themelimin e kompanisë industriale të Kashanit, mbetja Ravan, kjo kompani përveç prodhimit të tapetit industrial dhe prodhimit të vendeve të para të nevojshme në këtë industri, e ka bërë një prej qëllimeve të punës së vet. Produkti i pari i kësaj kompanie është prodhuar në vitin 1353 të kalendarit iranian, që prodhon me vitin 1974 dhe u ofrua në treg. Kjo produkt ishte shumë gjeshmëri me tapetin e thurë në dorë dhe për këtë arsye e madhe të njerëzve dhe është më mirë pritur në nivel të gjërë për të gjithë të kushtë. Më pas e artemenuar dhe disa kompani të tjera për prodhimin e tapetit industrial me emra të ndryshëm si Kitan, Fars, Nakhcheiran dhe Ekpatan dhe filluan aktivitetin e vendimit të industrial. Sot ekziston dhe tjetra fabrika dhe prodhimi i tapetit industrial në qytetet të ndryshme të Iranit me emra me kredibilitet të madhe, si Dali Suleimani, Farshe Mashhal, Farshe Shiraz, Farshe Mazandar, Setare Kadir, Farshe Bastan, e të tjerë, të cilat janë të shkuruara për vendin e tyre në këtë sektor industrial. Prodhimi i tapetit industrial përfshin tre faza kryesore: djerrjen, sulmimin dhe plotësimin e tapetit. Në fazën e parë të prodhimit të tapetit industrial, në fillim fijet hyjnë në fabrikë, pastaj me një lërmi të ngjyrave të ndryshme i dorëzohen njësisë të djerrjes së perit. Në këtë sektor sigurohet fija e nevojshme për fundjen e tapetit që quhet biri heat set dhe shkruhet në trashësi të ndryshme që vrasin kundra. Heat set është një term që përdoret për pejin që përdoret për fundjen e tapetit industrial, të cilët gjatë një procesi të fundjes së përditshme të perit pas djerrjes stabilizohet dhe forcohet me ankull dhe temperaturën e tyre. Gjatë këtij procesi shtohet cilësia e perit dhe si rezultat shtohet edhe cilësia e tekstilit, duke përfshirë dhe tapetin industrial. Prej karakteristikave dalluese të tapetit industrial të punuar me perin të dalë nga procesi se është kjo që edhe pas larjes së shumë peri nuk të shumë gjurat si dhe të qëndrojë shumë dhe rezistencë më të madhe dhe përbalë të përsisën ditës që të mishpërje që të si sfiton të një jetë që qarë përbalë efekteve të ndotjes dhe gjithashtu të 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 Elbasanit, mundu të qëllin qytetet Aram, Bikon dhe Kashan, si qendra të mëdha të prodhimit të tapetit industrial në Iran. E në këtë mënyrë, provinca e Isfahanit konsiderohet një prej rajoneve më të mëdha të prodhimit të tapetit industrial në botë. 80% e fabrikave për prodhimin e tapetit industrial në Iran ndodhet në provincën e Isfahan, që prodhon 70% të tapetit industrial në Iran. Në qytetin Kashan ekzistojnë mbi 700 njësi ekonomike të cilat punojnë në prodhimin e tapetit industrial. 80% e prodhimit dhe punësimit në këtë qytet lidhet me sektorin e prodhimit të tapetit industrial dhe industrive të tjera përkatëse me këtë sektor, si tjerrja e të tjerë. Cilësia, bukuria dhe larmia e planit dhe figurave të tapetit industrial të prodhuar në Kashan, se që ka tërhiqur vëmendje në shumë njerëzve dhe mushterive në tregjet e vendeve të ndryshme të botës. Aktualisht, ky produkt i Iranit eksportohet në më shumë se 40 vende të botës. Eksporti më i madh i tapetit industrial të Kashanit shkon drejt vendeve si Australia, Belgjika, Turqia, Gjermania, Anglia, Kina, Pakistani, Iraku, Afganistani dhe vendet e Azisë së Mesme dhe Amerikës Latine. Gjatë viteve të fundit, tapeti industrial i Iranit nga aspekti cilësisë dhe prodhimit ka fituar vendin e parë në botë dhe ky qytet ka qenë prodhuesi i dytë më i madh në botë nga aspekti i sasisë së prodhimit. Kreativiteti i prodhuesve iranian në sferën e prodhimit të planeve të fundit së tapetit industrial është për shkak të zhvillimin e konsideruar shumë në nivel të teknologjisë së prodhimit të makinerive të nevojshme për këtë industri. Kjo ka bërë që prodhuesit e makinerive të fundit së tapetit të bëjnë hapa të rëndësishëm drejt prodhimeve me fundje shumë të tendur të ngjashme me tapetin e fundit me dorë me kontësi të lartë prej 1200 krekër. Përdorimi e teknologjisë së lartë, specializimi dhe talenti aktivistëve të këtij sektori të industrisë kanë krijuar një të ardhme të qartë në industrinë e tapetit industrial të Iranit.
Plaçu miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju kujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Azi Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEHSTERAM@irib.com. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. أما عند الواحدة والدقيقة 49 نقدم إليكم الأخلاق والحياة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند الثانية تماما وعلى مدى 45 دقيقة. أما صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثانية والدقيقة 47.